Bilbo irian. Auzoak. Erdigunean.
Errekalde auzora egingo dugu salto jarraian, Errekaldeko gaztetzearen proiektu atzo goizean ustu zuten eta modu irregularrean, horrela adierazi du ohar baten bidez Zutargi Gazte Asanbladak. Goizaldean ertzaintzaren dispositibo handi batek espazioa indarrez ustu du. Horren berri eman digute prentza ohar baten bitartez Zutargi Gazte Asanbladak eta bare haiengana jo dugu. Hobeto jakiteko gertatutakoa eta Ainhoa daukagu telefonoaren bestalde. Haupa, Ainhoa, arratzalde.
Kaixo.
Bueno, atzo goizean, gertatutakoa, nola izan zen, nola bizi izan zenuen, zenuten, ez? Eta nola gauzatu zen ustuketa hori, jarri guzu testa inguruan?
Ba, hori, ba, gu espazioaren barruan geunden, eta ertzaintzaren dispositibo erraldoi bat etorri zen goizean goiz, eta indarrez eta bortizkeriaz ustu zuten espazioa, eta barrutik ba, bota gintuzten.
Salatu duzu ez dela inolako jakinarazpenik egon, ez? Eta, bueno, horrela ere ezin izan duzu ez, bueno, ba, abiatu, ez dakite, ba, esango gendun protesta bat, edo, ez, zein urraketa juridiko ikusten dituzue prozeduran egon direnak?
Bai, bueno, alde batetik, osea, azpimarratzekoa da baimen judiziala egunean bertan lortu zutela, osea, inoiz ez dutain goiz lortu baimen hori, gainera epaileek, bueno, daukaten lankargarekin uste dugu salbuespena egin dutela eta normalean egunak irauten duen prozedura bat, ba, egunean bertan egin zuten, basikamente. Bestetik, ordenean jartzen du, ba, abisatu behar zela barruko jendea sartu aurretik, eta hori evidentemente zuten egin, osea, etorri ziren, indarrez bota zuten atea behera, eta hori, berdin zitzaien, ba, barruko jendea mintzen bazuten ere. Gainera ez zuten eman aukerarik, ba, barruko jendea bere burua defendatzeko, bueno, asanbladak espazioa defendatzeko, nahiz eta ordenean baita dejarri irueguneko epea ematen zutela, ba, alegazioak egiteko, beraz, hori ere ez zuten errespetatu.
Bueno, testu inguru horrela, Zutargi Gazte Asanblada, Zutargik martxan jarri nahi zuen gaztetze proiektua zen hau, ez?
Bai.
Bueno, gainera, bueno, azpimarratu duzu ere, erabilerarik gabe, 20 urte zeramatzan industria nabea zela, ez? Hau da, 20 urtez utzik egon den lekua.
Hori da.
Behar batzuk identifikatzen dituzue Errekalden gazteentzako espazioei dagokionez. Horregaitik prozesu hau abierazi zenuten, ez? Kontaiguzu zeintzuk behar diren horiek.
Bai, bueno, uste dugu, bueno, Txarri Gaztetxa desalojatu zutenetik auzoan ez dagoela gazteok era independientean antolatzeko espazio horik, orduan horren beharra badagoela, bestetik aizialdi alternatiborako falta, bueno, eskaintza falta baitare nabaritzen dugula, kirola egiteko espazio falta baitare, azkenean uste dugu udalak eskaintzen ditu en zerbitzuak edo ez dituela gure beharrak asetzen, batetik ordaindu behar direlako eta nahiko edo bestetik ba hori ez dutelako gure beharrak ondo asetzen, ba ikasketa gela bat dago Errekalden, baina ez da osea ez dugu irekitzen ez asteburutan ez jaiegunetan ez, orduan behar dugu ba gure ba bai hori hasialderako kirolarako edo hezkuntzarako espazio propioak eta bereziki antolatzeko.
Bueno, auzoaren egoera sozioekonomikoari buruzko irakurketa ere egiten duzu, ez? Ikusten duzu ba utzik dagoen lokal bati, ez? Ba bizi eman zaiola, ez? Eta gero, ba aldi berean ere bestelako irakurketa egiterakoan, ez? Ba komertzioa asko eta leku asko utzik daudela presioen egoeranagatik ere, ez?
Bai, osea, azkenean Errekalde, bueno, auzo langile bat da, eta udaletxearen partetik, o konstruktoren partetik uste dugu plan urbanistiko bat ari direla aurrera eramaten, orain pilo bat etxe bizitza berri ari dira Errekalden eraikitzen, laureun da 65.000 eurotik gorako etxe bizitzak direnak, evidentemente etxe bizitza hauetara Errekaldeko jendeak ez dauka sarbiderik, basikamente, eta etxe etxe bizitza horiek eraikitzen ari diren bitartean, auzoko jendea guztiz, albo batera utziz, lokal utzasko daude Errekalden, erabilpenarik gabe, eta lokal hauek, ba, guk, nabe industrial honekin egin nahi genuen bezala, auzoko jendeak erabiltzeko aukerak izan beharko lituzkela uste dugu.
Mm-hmm. Proiektu hau, iazko apirilaren lauean desalojatutako Etxarri gaztetzaren ondoren sortu da, hango esperientziatik, bueno, ba, apiriletik, orain otsailean gaude, ba, suposatzen dut horri bilizaretela ez, berriz antolatzen, eta, bueno, ba, olako leku bat topatzen, ez?
Bai, hori da. Azkenean aurreko esperientziatik ikusi dugu ba gaztetxak ezinbesteko espazioak direla auzoko gazteok antolatzeko eta politizatzeko eta hain justu ba desalojaren aurkako kanpainan ikusi zen horrelako espazio batek auzoko gazteok batzeko ematen zuen aukera. Eta hori ba hain zuzen ere behin desalojoa emanda auzoko hainbat gazteren artean sortutako antolatzeko ginaren emaitza da Errekaldeko zutarri gaztasan dada eta gaztetxe berriaren proiektua.
Mm-hmm. Bueno, orduko dozalo joan, gogora ekarriko dugu, Iker Arana larri zauritu zuten, foam enbala batekin, hiru ertzain ikerketapean daude, eta testu inguru horretan ere ez, ba, bueno, atzoko bizipena ere ez.
Bai, azkenean, bueno, desalojoren egun horrek asko markatu zigun, poliziaren jasarpena izugarria izan zen, eta argi gelditu zen auzoko gazte antolatuak erreprimitzeko helburu argia zutela, eta gaztetxen aldeko borroka kriminalizatzea baita ere. Eta atxoko egun horren beste adibide bat, adibide bat dela uste dugu, bai, epaitegiak eta poliziek auzoko gazteak jasatzen eta erreprimitzen jarraitzen dutelako.
Mobilizazio edo kimenik aurre ikusten duzue?
Bueno, atxo adierazi genuen bezala gazte asambleatik ba, Errekalden gaztetxe berri bat lortzeko borrokan jarraituko dugu eta atxoko desalojoak evidentemente ez gaitu geldituko. Eta hori, ba, larun batean egitaragoa daukagu Errekaldeko plazan eta hurrengo egunetan ere ekimenen berri ematen joango gara.
Vale. Beraz, itzordu batekoa izango da larun batekoa, ez? Errekaldeko hori, plazan.
Bai.
Bueno, ba, Ainhoa, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izan agaitik eta zutargi ba, zutargin gertatutakoa eta gazte asanbladan eta gaztetzen gertatutakoa ba, gurera ekarri izan agaitik. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Mi esker, agur.